Në thirrjen e autoriteteve në Shkup të shtunën sipas Osmanit pritet të kthehen në Shkup edhe 90 të tjerët, të cilët janë në komunikim me shtabin e krizës të formuar menjëherë pas shpërthimit të konfliktit në Izrael.
Janë të regjistruar diku 150 shtetas mashumisë veriut, të cilët për momentin janë në Izrael. Dhe tentimet tona kanë qenë para së gjithashtu fokusuara ndaj atyre që kanë qenë në zona të rrezikuara. Rreth 20 prej tyre kanë qenë në zona të rrezikuara. 24 në fakt, kemi sakt, 22 veç më po kthehen, janë evakuuar në përmjet me ndihmën e shteteve fqinje, kurse 2 persona janë për momentin në zonë të rizikuar dhe nuk kanë mundësi të dalin për shkak se gjitha akseset për dal në Egjipt ose në Izrael janë të blokuara, por përbojnë tentime që të regulojmë edhe këtë çështje.
Ka deklaruar Osmani. A i tha se ambasada Macedonase në Kairo të Egjiptit është në komunikim me këto dy persona që ndodhen brenda zonave të rrezikuara të Gazës, pasi nuk arritën të dilnin para mbylljes së pikës së vetme kufitare me Egjiptin. Por Osmani tha se ata për momentin ndodhen në një lokalitet të sigurt. Situata atje është shumë ndryshueshme dhe vlerësojmë si janë të ekspozuar ndaj rrezikut. Ne po punojmë gjithashtu me autoritetet në Egjipt për të liruar ata dhe më pas të organizojmë transportin nga Egjipti. Mirë po për momentin nuk kemi si të nxjerrim nga Gaza, tha Osmani. Disa nga shtetasit Macedonas që gjendeshin në zonat rrezikuara në rajonin e Gazës të mërkurën në mbrëmje kanë arritur në Athinë, prej nga me autobus janë transferuar në kufirin e Macedonisë së Veriut. Sipas ministrit të punëve të jashtme, fillimisht fokusi ishte identifikimi, kontakti dhe nxjerrja e qytetarëve Macedonas nga zonat rrezikuara dhe më pas transportimi i tyre në Tel Aviv. Osmani gjithashtu theksoi se një pjesë e qytetarëve Macedonas janë kthyer edhe përmes Jordanisë, Shqipërisë, Turqis, Mali të Zi dhe Serbis, me që rastu shprehu mirë njohja autoriteteve të këtyre shteteve. Macedonia e Veriut ka dënuar sulmet e militanteve të Hamasit ndaj Izraelit, ndërsa ka bërë thirrje për dialogën në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Ne i dënojmë më fuqishëm sulmet terroriste të Hamasit ndaj Izraelit. Mendimet tona janë me popullin izraelit, me të cilin solidarizohemi dhe ndajmë dhimbjen. Apelojmë për zgjidhje me dialog, pasi bota ka nevojë për paqe, thuhet në reagimin e kryeministrit të Dimitar Kovacevski përmes rrjeteve sociale. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Sekretari Amerikan i shtetit Anthony Blinken gjatë vizitës në Izrael tha se shteti i tij gjithmonë do ta mbështesë këtë shtet. Megjithatë, krye diplomati Amerikan tha se palestinezët gjithashtu kanë aspirata legjitime që nuk përfaqësohen nga grupi militant i Hamasit. Ju mund të jeni mjaftueshëm të fuqishëm që të mbroni veten, tha Blinken gjatë takimit me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu, teksa konflikti mes Izraelit dhe Hamasit po vazhdon. Por për aq kohë sa të ekzistojë Amerika, nuk do të keni nevojë të jeni vetëm. Ne gjithmonë do të jemi për krah jush, tha ai. Vizita e Blinken në Izrael është për të shprehur solidaritetin e SHBA-s pasi militantët e Hamasit më 7 tetor nisën sulmin më të madh ndaj Izraelit në vitet e fundit. Si pasojë dhunës, 1200 persona janë vrarë në Izrael. Blinken po ashtu njoftoi se të paktën 25 amerikanë janë në mesin e viktimave. Presidenti amerikan Joe Biden ka deklaruar se mbështetja për Izraelin është e palëkundur dhe nuk i ka bërë thirrje Izraelit të frenohet kundër Hamasit. Por Blinken la të kuptohet se eventualisht do të ketë nevojë për një marrëveshje të paqes. Kushdo që dëshiron paqe dhe drejtësi duhet ta dënojë sundimin e terrorit të Hamasit. Ne e dim që Hamasi nuk përfaqëson popullin palestinez apo aspiratat e tyre legjitime për të jetuar me masa të barabarta të sigurisë, lirisë, mundësisë së drejtësisë dhe dinitetit, tha Blinken. Sekretari Blinken premtoi se administrata Biden dhe Kongresi Amerikan do të punojnë së bashku që të plotësohen kërkesat ushtarake për Izraelin. Netanyahu ndërkaq falenderoi SHBA-n për mbështetjen dhe tha se militantët e Hamasit duhet të trajtohen si militantët e shtetit islamik. Sikur se u shtyp shteti islamik, edhe Hamasi do të shtypet. Hamasi duhet të trajtohet njësoj sikur se është trajtuar shteti islamik, tha Netanyahu. Në Gaza është raportuar për më shumë se 1300 të vrarë. Izraeli thot se rreth 1500 militantë Hamasit u vran brenda Izraelit dhe se qindra të vdekur brenda Gazës janë antarë të Hamasit. Për shkallëzimin në Izrael nuk është në interesin e askujt, por është deri diku i pashmangshëm. Kjo është arsyeja pse është më e rëndësishme të arrihet një marrëveshje për shkëmbimin e të burgosurve dhe pengjeve që po i mban Hamasi. Përndryshe do të ishte një fatkeqësi për palestinezët, izraelitët dhe gjithë rajonin, thot për Radion Evropa e Lirë Nomi Bar Yaakov, analiste në programin ndërkombëtar të sigurisë në Chatham House të Londrës.
Në fund kjo do të kishte efekte negative në mbar botën.
Sipas saj në Izrael ka një konsensus për operacione toksore në Gaza.
They would like to destroy the Izadin al-Qassam.
Autoritetet izraelite do të donin ta shkatronin Izadem al-Qassam, krahun ushtarak të Hamasit, të gjitha aftësitë e tij ushtarake, si dhe aftësitë e tij për të qeverisur. Kështu që Izraeli përfundimisht nuk ka ndërmend ta pushtoj Gazën. Gjaja fundit që Izraeli dëshiron është të sundoj mbi 2.2 milion palestinez.
Ajo tregon se SBA-ja, Kina, Rusia dhe vendet arabe duhet të përpiqen për një zgjidhje gjithëpërfshirëse.
Which will include an independent, democratic, peace-oriented.
Kjo do të përfshijë një shtet palestinez të pavarur, demokratik, të orientuar drejt paqes pranë shtetit Izraelit. Ky shpresojmë do të jetë rezultati kësaj tragjedie të tmerrshme, masakrës dhe luftës së tmerrshme.
Sipas vlerësimit të saj, me sulmin e papritur, Hamasi donte të tregonte se ndryshe nga Fatahu mbron interesat e palestinezëve.
Committing massacres is certainly no defense, but they wanted to show that they're present.
Kryerja e një masakre sigurisht që nuk është një mbrojtje, por Hamasi donte ta tregonte se është i pranishëm, se nuk është i kënaqur me përshkallëzimin e dhunës ndaj palestinezëve nga qeveria izraelite. Gjithashtu, për t'u treguar sauditëve se nuk mund të arrihet një marrëveshje pa popullin palestinez.
Ajo gjithashtu tregon për provokimet nga qeveria aktuale izraelite, si largimi i 5.000 hebrejve javën e kaluar në malin e tempullit Haram al-Sharif, një vend i shenjtë si për izraelitët, ashtu edhe për palestinezët. Intervistën e plot me Nomi Bar Yaakov mund të gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.